Θα τα συζητήσουμε τώρα με το Ευθέρη Σούμποτης. Είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας μιλήσει. Εμένα μου στείλε και φωτογραφία από τα επίσημα, από τις σουίτες της αρένας στο Ζιτσέ. Ήταν κατάμερο γήπεδο, ήταν το δεύτερο φιλικό για τη Σλοβενία, είχε παίξει και με την Κίνα προπονητικού χαρακτήρα. Ήταν το πρώτο σοβαρό φιλικό για τους Σλοβένους, ήταν το πρώτο φιλικό για την εθνική μας ομάδα και μάλιστα εκτός έδρας. Λευτέρη, καλό μεσημέρι, πού σε βρίσκω?
Καλημέρα, είμαι στην Κροατία.
Κροατία, τέλεια, τέλεια. Φαντάζομαι δαλματικές ακτές και τέτοια όταν μου λες Κροατία, ε?
Έτσι. Έχουμε ένα σπίτι εδώ. Κροατία είναι πολύ κοντά στη Λιουμπλιάνα και όλο το καλοκαίρι είμαι εδώ.
Λοιπόν, την Τετάρτη όμως είχα το μεγάλο παιχνίδι στη Λιουμπλιάνα.
Ναι, είχα πάει με το γιο μου. Εκεί ήταν, όπως είπες, κατάμετρο το γήπεδο. Τα εισιτήρια φύγανε αμέσως πριν ένα μήνα. Δεν υπήρχε εισιτήριο. Η φοβερή ατμόσφαιρα. Οι Σλοβαίνοι το είχαν κάνει για δημοσπονδία. Πολύ καλό το θέαμα. Ωραίο παιχνίδι. Αμένα μου άρεσε το παιχνίδι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω το έχω πει και στους φίλους μου και σε όποιους μιλάω από την Ελλάδα, ότι η εθνική ομάδα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Παρά που ήταν πρώτο φιλικό, είδα κάποια πράγματα που είχα χρόνια να το δω. Είδα πάθος, είδα πλουραλισμός, είδα μια ομάδα με όλη την κυριολεκτησία της λέξης.
Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Το ξεκίνημα ήταν καλό για τη Σλοβενία. Δηλαδή, εμείς μείναμε λίγο πιο πίσω μέχρι να βρούμε ένα ρυθμό, ειδικά στο κομμάτι της άμυνας. Επειδή ακριβώς λες ότι σου άρεσε πάρα πολύ η εθνική ομάδα της Ελλάδας, θέλω να μείνουμε λίγο στα τεχνικά χαρακτηριστικά, κομμάτια δηλαδή τα καθαρά μπασκετικά προπονητικά.
Ναι. Καταρχάς, όλοι παίζουν άμυνα. Όχι μόνο πρώτη πεντάδα, αλλά όποιον είναι από τον πάγκο μένει μέσα με ένα συγκεκριμένο στόχο. Ξέρει τι τα κάνει και ξέρει ότι θα μείνει μέσα στο παιχνίδι άμα παίζει πρώτο άμυνα. Δεύτερο πράγμα που μου άρεσε πάρα πολύ είναι γυρισμός της μπάλας. Η μπάλα δεν είναι μόνο σε χέρι ενός παίκτη. Δεν περιμένουν από ένα παίκτη όλοι τι να κάνει όπως τώρα αυτή τη στιγμή κάνει η Εθνική Σλοβενίας. Και εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει παρά που έχει ένα φοβερό παίκτη στην διάθεση του Ντόντσιτς. Αλλά παίζουν όλοι. Και ένα πράγμα που σίγουρα σε κάθε προπονητή αρέσει, δεν είναι κανένα δέλφης. Δεν είναι δώστε μου μπάλα, έχω βάλει δύο τρίποντα να βάλω και το τρίτο. Παίζουν, βλέπουν ελεύθερο παίκτη και δίνουν μία πάσα παραπάνω που λέμε εμείς προπονητές.
Ναι.
Μπαίνει μάλιστα μπάλα μέσα στο καλάτι. Έρχονται βοήθειες. Ο Φλός βλέπει τη γωνία, ο Σπυρός βλέπει τον παίκτη ο οποίος έχει κόψει από τη γραμμή από κάτω από το καλάτι, εύκολο καλάτι. Δηλαδή, ομάδα, μου φαίνεται ότι η ομάδα σαν να είναι τρεις μήνες προετοιμασίας και όχι το πρώτο φιλικό.
Ναι, μια εβδομάδα ουσιαστικά προπονήσεων.
Ναι, ακριβώς.
Κοίταξε, επειδή τα λες όλα και από ξεκίνημα, με αναγκάζεις να κάνω αμέσως αυτή την ερώτηση. Ήθελα στο τέλος.
Ξέρω τι να με ρωτήσεις. Ξέρω να με τι με ρωτήσεις και δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω.
Άρα λοιπόν. Χωρίς το Γιάννη και με αυτό,
ναι,
το στυλ.
Χωρίς
το Γιάννη. Με αυτό το στυλ. Το ομαδικό στυλ. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μπορεί να είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Αλλά όταν είναι στην ομάδα, όταν είναι στην πεντάδα, θέλει την μπάλα στα χέρια. Θα πάρει και το rebound, θα κατεβάσει και την μπάλα, θα τρέξει στο γήπεδο, θα καρφώσει ή και τις περισσότερες φορές στο μισό γήπεδο θα ξεκινήσει αυτός να δημιουργήσει, να τραβήξει την άμυνα πάνω του, να πασάρει μετά. Χωρίς το Γιάννη παίζουμε πιο ομαδικά. Αυτή είναι η ερώτηση.
Είμαι έτοιμος για την ερώτηση αυτή και να σου πω κάτι. Ο Γιάννης είναι για μένα μέσα στους 6 καλύτερους παίκτες του κόσμου τώρα, αυτή τη στιγμή. Και κοντά είναι και ο Ντόντσιτς και ο Γιόκ, να μην το πω.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο που στο προηγούμενο πρωτάθλημα καμία από αυτές τρεις ομάδες που είχαν τρεις παικταράδες όπως είναι ο Γιάννης, Ντόντσιτς και ο Γιόκιτς δεν προχωρήσαν.
Έτσι. Δεν πήγαν μακριά, ναι. Σταμάτησαν.
Ακριβώς. Πήγαν γρήγορα σπίτι τους.
Προημιτελικά και κάποιες και στους 16.
Όπως είπες, είναι πολύ καλοί παίκτες. Είναι παίκτες οι οποίοι θα τους ήθελε κάθε ομάδα. Αλλά έχουμε δύο πράγματα εδώ. Έχουμε ένα πράγμα που το μπάσκετ στο NBA και το μπάσκετ στην Ευρώπη, ειδικά σε αυτά τα πρωτοθλήματα, είναι εντελώς διαφορετικό. Στο NBA δεν μπορείς να κάνεις βοήθειες. Είδατε προχθές πόσες φορές πήγανε double team στο Doncic, έτσι.
Ναι.
Και αντί να δώσει πάσα αυτός που κρατούσε την μπάλα, έκανε περισσότερες δρίβλες ανάμεσα στα πόδια, προσπαθούσε να δώσει πάσες, του κόψανε πολλές φορές την πάσα κτλ. Το ίδιο γίνεται με το Γιάννη και το ίδιο γίνεται με το Γιόκιτς. Οπότε αναγκαστικά. Εσύ, σαν προπονητής, οποιοδήποτε να είναι προπονητής, δεν μπορεί να βάλει το Γιάννη ή τον Ντόντσιτς μέσα και να του πει θα δώσεις πάσα, δεν τα παίζει 30 λεπτά, δεν θα πάρεις κάτι επίθεση την πάσα εκεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν γίνεται. Όχι, μα άμα έχει τέτοιο παίκτη πρέπει να τον χρησιμοποιήσει.
Εγώ, να τον αξιοποιήσεις, βέβαια, και να τον αξιοποιήσεις, βέβαια.
Ακριβώς. Έκανα μια δήλωση εχθές στην μερίδα εδώ στη Σλοβενία και είπα ότι για μένα ο Ντόντσιτς πρέπει να παίξει την θέση 2, όχι σαν playmaker. Πρώτο, κουράζεται για να περάσει την μπάλα. Ο Λορεντζάκης το πίεσε πάρα πολύ. Μετά δεν ξέρω ποιος πήγε άλλο. Δηλαδή, μέχρι να φτάσει
ο Λουτζής, ο Καλαϊτζάκης, ο Θανάσης, ναι, από το κούμπο στο τέλος, όλοι. Σκηταδρομία.
Όλοι. Και έπρεπε ο Ντόντσιτς να κάνει step back, να σουτάρει όπως στο NBA και να βάλει το τρίποτο. 2-8 είχε σουτ. Λένε οι δημοσιογράφοι, το Ντόντσιτς, ναι, εντάξει, δεν έχει ουσία. Δεν υπήρχε ουσία σε αυτό το κομμάτι της. Ο Γιάννης σε οποιοδήποτε ομάδα θα ήταν απαραίτητος, αλλά το μπάσκετ στην Ευρώπη, ειδικά σε αυτά τα πρωταθλήματα που έχει κάθε μέρα παιχνίδι και πρέπει να ετοιμάζεσαι και να έχεις, πώς το λένε, να έχεις έτοιμους παίκτες ανά πάσα στιγμή να προσαρμοστούν για άλλο αντίπαλο, δυστυχώς μετά από το NBA δεν κάνει. Δεν κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν θα ήθελα να έχω το Γιάννη, το Γιώκη ή τον Τόντι μέσα στην ομάδα.
Εννοείται. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει παρεξήγηση σε αυτό. Αλλά η ερώτηση είναι, από τη στιγμή που υπάρχουν αυτοί οι παίκτες και μακάρι να είναι και ο Γιάννης, γιατί σφίγγει τα δόντια, κάνει προπονήσεις χθες το βράδυ, ανέβασε φωτογραφία και έδειχνε ότι είναι στο γυμναστήριο μαζί με το γιο του για να κάνει αποκατάσταση, φορώντας τα της εθνικής ομάδας, δείχνει ότι παλεύει να πάβει. Πώς θα αξιοποιηθεί, άρα χρειάζεται διπλό πλάνο, έτσι. Άλλο πλάνο όταν αυτός είναι μέσα στο παιχνίδι και άλλο πλάνο όταν δεν είναι, σωστά.
Για να κάνεις διπλό πλάνο δεν υπάρχει χρόνος για αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και πιστεύω ότι πρέπει να τον χρησιμοποιήσεις αλλιώς. Όχι κάθε φορά απαραίτητα να πάρει την μπάλα αυτός, όχι κάθε φορά κάθε επίθεση για να την παίρνει και αυτός από το κέντρο που είναι πάρα πολύ δυνατός ένας εναντίον ενός που δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει κανένας.
Ναι.
Αλλά άλλη τακτική, άλλο στυλ του παιχνιδιού. Είδαμε ένα παράδειγμα πέρσι, άμα είδες το παιχνίδι Σλοβενία-Γαλλία.
Ναι.
Οι Γάλλοι τα τελευταία 4 λεπτά κάνανε double team συνέχεια στον Ντόντσιτς. Με την αποτέλεσμα ο Ντόντσιτς να δίνει πάσα. 2 φορές το Τσάντσαρ και 2 φορές το Πρέπελ, νομίζω. Μόνοι τους το τρίποτο και τα χάσανε. Γιατί το χάσανε το τρίποτο? Γιατί 5 λεπτά δεν ακούμπησαν την μπάλα. Γιατί δεν είναι και ο Ντόντσιτς. Αυτό είναι το μπάσκετ. Και πάλι πάω εγώ πίσω εδώ.
Ναι.
Δεν παίζεται στο NBA. Πολύ λίγες φορές να δεις double team σε κάποιον. Μπορεί και στο low post, αλλά στην περιφέρεια σε παίκτες, στο pick and roll, δηλαδή πάει και τα λοιπά. Και οι άμυνες εκείνοι δεν μπορεί να μαρκάρουν όπως μαρκάρουμε εδώ στην Ευρώπη. Έτσι είναι.
Σωστά, πολύ σωστά. Μόνο σε ειδικές καταστάσεις λες λοιπόν να ξεκινάει, εφόσον ο Γιάννης είναι έτοιμος και υγιής, γιατί από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα, θα ανακοινώσει αν θα είναι ή δεν θα είναι. Εάν δεν είναι, ξέρουμε τα δεδομένα και ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι, ποιοι είναι οι παρόντες δηλαδή και πώς θα πάει η Ελλάδα σε αυτό το παγκόσμιο. Εάν είναι όμως, πρέπει να είναι έτοιμη και για αυτό το ενδεχόμενο η εθνική ομάδα. Λες ότι το παιχνίδι το ένας εναντίον ενός σε ειδικές καταστάσεις, σε λήξεις περιόδων, σε κρίσιμες φάσεις, όταν κρίνεται το μάτς, όχι από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί γίνεσαι προβλέψιμος. Αυτό δεν είναι.
Είναι σε προμέσεις και προσαρμόζεται άμυνα. Εγώ τα
όπως κάνανε οι Γερμανοί απέναντί μας στο Ευρωμπάσκετ, στο Βερολίνο, τον περασμένο Σεπτέμβρη. Όταν χάσαμε το μάτς εκείνο που δεχτήκαμε 107 πόντους.
Έτσι. Μα θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Πεκτάρα για μένα, ένας από τους καλύτερους Ευρωπαίους, δεν ήταν ο Γκασόλ.
Ασφαλώς. Και ο ένας και ο άλλος.
Ο Γκασόλ ήταν κάποτε πρώτο σκόρερ σε κάθε παιχνίδι. Όχι. Δεν ήταν. Ήταν Ναβάρο, ήταν Φερνάντες, ήταν άλλος. Αλλά έπαιξε το ρόλο του. Δεν έπαιξε 40 λεπτά πρώτα απ' όλα ή 30. Έπαιξε, έπαιξε την μπάλα, έδισε, έκανε άμυνα, έδωσε την πάσα, pick and roll. Όταν έπρεπε να σουτάρει, τη δώσανε την πάσα κλπ. Είναι αυτό το πράγμα που τώρα να το παίζω εγώ έξυπνος. Όχι. Αλλά έδειξε το προηγούμενο πρωτάθλημα ότι δεν πάει αυτό το στυλ στην Ευρώπη ειδικά.
Στο διεθνές μπάσκετμπολ, να το πούμε καλύτερα. Το μπάσκετ πλην NBA. Ναι. Εκτός NBA.
Ναι, και λες, Βαγγέλη, έχεις ένα παίκτη όπως είναι ο Γιώργης, έτσι. MVP της NBA. MVP του NBA. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτα με την ομάδα. Δεν μπορεί να κάνει... Δηλαδή, δεν μιλάω σήμερα. Μιλάω για το προηγούμενο. Ίδιος ο Γιώργης ήταν.
Ναι, ναι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι της άμυνας, γιατί πολλοί βλέπουν στο παιχνίδι της Τετάρτης, στη Λουμπλιάνα, τους 98 που έβαλε η Ελλάδα. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στο πώς αμύνθηκε η Ελλάδα. Πώς το είδες εσύ, Λευτέρη?
Πιεστική άμυνα έπαιξε, πολύ πιεστική άμυνα. Είχνε και ρόλους, όπως αλλάξανε τρεις παίκτες στον Τόντσιτς. Υψηλή, νομίζω, δεν ξέρω, 6-7 τάπες είχαμε σε αυτό το παιχνίδι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι, λοιπόν.
Κυρίαρχος ο Παπαγιάννης, καλός ο Μήτογλου, ναι. Πολύ ανεβασμένος ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, μεγάλη ενέργεια ο Elevator.
Μεγάλη, όπως πάντα. Άμα αυτό το περίεργε καλό σουτ, έπρεπε να έρθει σε μένα εδώ 10 μέρες να το βοηθήσω. Λοιπόν,
ποτέ δεν είναι αργά. Πήξη, ποτέ δεν είναι αργά.
Αυτό το παιδί, άμα είχε σουτ, θα είναι και πολύ καλός και στο NBA. Τέλος πάντων, είχα την εντύπωση, εκτός από τα 6, νομίζω οι 7 fast break που είχαν Σλοβαίνοι με την φοβερή πάσα του Doncic.
Ναι, έκανε 3-4 πάσες μεγάλου γηπέδου και η μία μισού γηπέδου ήταν φανταστική σκαστή πάσα. Old school, αλλά για τους ρομαντικούς, για τους ρέκτες του μπάσκετ, αυτές οι πάσες είναι το κάτι άλλο, από τα παλιά ένδοξα χρόνια σας.
Εδώ, σαπλώνεις τα χέρια σου και έρχεται μπάλα στα χέρια σου.
Ναι.
Τέλος πάντων, χωρίς αυτούς, εντάξει, θα βάλεις κάποια lay-up έτσι και fast break, χωρίς αυτούς 14-16 πόντους, η Ελλάδα θα είχε δεχτεί γύρω στις 75. Έτσι.
Ναι, ναι, σωστό.
Λοιπόν, ναι, άρα λοιπόν η άμυνα είναι για μένα πρώτη. Είχα την εντύπωση κάποια στιγμή, μίλησα με το γιο μου, ότι πάρα πολύ κουράζονται οι Σλοβαίνοι για να βάλουν το αλάτι. Πάρα πολύ. Δηλαδή, με το καλάτι μένει με το ζόρι.
Ναι.
Ή πάνω από κρεμασμένο πάνω από το χέρι του, ή δόντσις ένας εναντίον ενός, ή ξέρω κάποιο επιθετικό rebound και τέτοια.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο να βάλεις καλάτι. Πέρα το σκορ σε γελάει 91 πόντους, αλλά δεν είναι ήπνε τόσο εύκολο.
Το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι η Σλοβενία έχει τον Ντόνσιτς, έχει καλή περιφέρεια, έχει τον έναν Ντράγκιτς, δεν έχει τον άλλον που ψάχνει, ναι, και ομάδα στο NBA, είναι και σε προχωρημένη μπασκετικά ηλικία, τον καλό,
ναι,
Ντράγκιτς.
Θα πάει στο
Μαϊάμι, δίνεις και την είδηση. Θα συνεχίσει δηλαδή στο Μαϊάμι. Μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Γκόραν Ντράγκιτς. Λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι.
Όμως δεν έχει ψηλούς. Να μην βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα από τώρα, διότι δεν έχει ψηλούς η Σλοβενία. Δεν μας κόντραν πολύ στην προστινή γραμμή. Συμφωνείς?
Όχι, συμφωνώ. Εκεί υπερτερεί η Ελλάδα. Δεν έχει ψηλούς. Αυτό είναι γεγονός. Βασίζονται πολύ το περιφερειακό σουτ που έχουν πάρα πολύ καλό σουτέρ. Μπορεί να σου κάνουν ζημιά. Η Ελλάδα το έχει κάνει καλό σκάουτινγκ πριν από αυτό το παιχνίδι και ήξερε τι κάνει. Αλλά όπως είπες, είναι πολύ ανεβασμένος Παπαγιάννης, ο Αντετοκούνμπο, πέρανε και πολλά rebound, δείχνανε και πολλές τάπες. Αυτό είναι και ψυχολογικό, ξέρεις. Όταν βλέπεις ότι πας να βάλει καλά τη lay-up, η σουτ και έρχεται βοήθεια και σου ρίχνουν τάπα, δημιουργεί πρόβλημα στον αντίπαλο.
Όπως και το κλέψιμο του Θανάση Αντετοκούνμπο στον, ναι, Ντόνσιτς, όταν ήταν κουρασμένο στο, ναι, τέλος, στο κέντρο του γηπέδου. Και αυτό είναι,
ναι,
δίνει ψυχολογία, δίνει έξτρα όθηση, έξτρα ψυχολογία.
Σίγουρα. Κλέψιμο και κάρπομα, ξέρεις τι είναι. Μεγάλο πράγμα. Όποιος είναι παίκτης, το ξέρει πώς το νιώθει αυτό το πράγμα. Δεν αρέσει σε κανένα.
Άρα δεν τα βάφουμε μαύρα, λες, εάν δεν παίξει ο Γιάννης. Μακάρι να παίξει. Είναι επιπλέον δύναμη, μεγάλη προωθητική δύναμη για την εθνική μας ομάδα, που θα χρειαστεί άλλο πλάνο βεβαίως μπασκετικό. Αλλά ακόμα και αν δεν παίξει, σημασία έχει να είσαι ομάδα. Σωστά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Στο διεθνές μπάσκετμπολ η ομάδα μετράει και όχι τα πρόσωπα.
Εγώ σου έχω πει στην αρχή, ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή είναι ομάδα με όλη την κυριολεξία της λέξης ομάδα. Και μαγάρι να μην βγω ψεύτης.
Λοιπόν,
έχω την εντύπωση ότι αυτή η ομάδα είναι πολλά πράγματα φέτος.
Ποιο naturalizer θα χρησιμοποιήσει η Σλοβενία τελικά, Λευτέρη, ξέρεις, έχεις καταλάβει? Γιατί υπάρχει και ο Mike Tobby, έτσι δεν είναι?
Ναι, πιστεύω ότι
θα αποφασίσουν. Θα κρατήσει το Morgan, λες?
Ναι, πιστεύω, έτσι πιστεύω.
Μάλιστα.
Λόγω που είναι πολύ πιο αθλητικός, λόγω που θέλει να rebound, ο άλλος είναι καλύτερος σουτέρ.
Σωστό.
Αλλά πιστεύω σε αυτό να πιστεύω έτσι να το κρατήσει.
Λοιπόν, σήμερα έχουμε το δεύτερο παιχνίδι. Ταξίδεψαν μαζί οι αποστολές των ομάδων από τη Λουμπλιάνα στην Αθήνα με το ίδιο αεροπλάνο. Λοιπόν, θα γίνει χαμός, όχι μόνο λόγω της παρουσίας του Ντόνσιτς. Έμαθα ότι χθες του πήγανε στο ξενοδοχείο 20 φανέλες υπάλληλοι του γηπέδου, μόνο του ΟΑΚΑ, για να υπογράψει τον Ντόνσιτς. Γίνεται χαμός με τον Ντόνσιτς. Δυστυχώς δεν παίζει ο Γιάννης. Δεν παίζει ο Γιάννης από εμάς. Παίζουν όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω. Η απουσία του Σλούκα από αυτή την προετοιμασία και από αυτό το παγκόσμιο, όπως και του Καλάθη, είδες εχθές, την Τετάρτη εννοώ, όταν λέω χθες, να αναπληρώνεται. Το κενό δηλαδή αναπληρώθηκε, ή πρέπει να περιμένουμε και τα επόμενα παιχνίδια για να δούμε. Στο κομμάτι της άμυνας το κατάλαβα, παίξαμε πολύ καλά. Στο κομμάτι της δημιουργίας, με Γουόκαπ, Λούτζι, Λαρετζάκι και τα άλλα παιδιά που μπήκαν να παίξουν σε αυτές τις θέσεις, το κενό αναπληρώνεται, καλύπτεται.
Καταρχάς έχεις ένα παίκτη ο οποίος είναι παιχτάρα για μένα, έτσι, Γουόκαπ. Είναι παιχτάρα, είναι σουτέρ, αμυντικός φοβερός, δεν είναι selfish και είναι ηγέτης, πιστεύω. Ένας, όχι ηγέτης που φοράζει, ένας ηγέτης που δεν το βλέπει. Έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ και η παρουσία του φέτος στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ξέρεις, το Κώσταρον, τον Σλούκα τον είχα παίκτη στον Άρη, τον αγαπάω πάρα πολύ.
Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Είναι καλά, το ξέρω.
Πιστεύω, παλιά, ξέρεις τι λέγαμε στη Ιουγκοσλάβια, όποιος δεν ερχότανε. Όποιος δεν είναι εδώ, μπορούμε και χωρίς αυτόν. Το λέω για κάθε παίκτη, όχι μόνο για αυτούς τρεις που αναφέρεις τώρα.
Ναι.
Αλλά όποιος δεν είναι, υπάρχουν 12 παίκτη. Πρέπει να είναι εκεί. Για να είναι στην εθνική ομάδα, πρέπει να είναι έτοιμοι και ικανοί για να βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή.
Mm-hmm. Λοιπόν,
δεν είναι κανένα αντικατάστατο. Αυτό είναι εννοώ.
Κανένα αντικατάστατο, λες.
Εντάξει.
Λοιπόν, απόψε το δεύτερο παιχνίδι με τη Σλοβενία. Είπαμε για την παρουσία του Ντόνσιτς. Κυρίως όμως το σημερινό ματς, η σημερινή μέρα είναι σημαδιακή. Το σημερινό ματς, το φιλικό, είναι ιστορικό. Θα τιμηθεί, θα βραβευτεί ο Νίκος Γκάλης, ο φίλος σου ο Νίκος. Και η φανέλα του με το 4 θα ανέβει στην οροφή του γηπέδου. Αποσύρεται το 4 του Νίκου Γκάλη από τα χρόνια που κυριαρχούσε, μεσουρανούσε, δόξαζε τα χρώματά μας, δόξαζε την Ελλάδα με την εθνική ομάδα. Θα ήθελες να σου να δω, έτσι?
Θα ήθελα πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ. Την ενέργεια της Ομοσπονδίας είναι φοβερή. Τον Νίκος το αξίζει αυτό το πράγμα και αυτό που έγινε και στο Παλέτια Σπορτ που λέμε τώρα. Δεν ήμουν τότε γιατί έπαιξα play-off στο Λίβανο. Σίγουρα είναι μεγάλη τιμή και αυτό να πιστεύω τα χάρη πάρα πολύ γιατί ξέρω τι σημαίνει αυτό για αυτόν. Αλλά κάποια στιγμή θα ήθελα κάτι να πω. Εντάξει, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για την εθνική ομάδα, υπήρχαν παίκτες που δεν βρεβαίθηκαν. Δεν σηκώθηκαν, δεν σηκώσανε τις φανέλες τους. Το Παναγιώτη, του άλλου Παναγιώτη, του Φάνη, του Καμπούρη κτλ. Θα ήταν πάρα πολύ αυτή η ομάδα που δόξασε την Ελλάδα, που άλλαξε το χάρτη της Ευρώπης και άλλαξε το μπάσκετ στην Ελλάδα 87, που ήμουνα στο γήπεδο και πανηγύρισα για πρώτη φορά παρά που ήμουνα μόνο 8 μήνες στην Ελλάδα. Αυτοί όλοι οι παίκτες πρέπει να δίπλα στη φανέλα του Νίκου πρέπει να βγουν και αυτές τις φανέλες. Έτσι είναι γνώμη μου. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι φτάνουμε.
Και Γιαννάκης και Φασούλας και Φάνης και Καμπούρης, λες.
Έτσι. Και οι υπόλοιποι, και ο Νίκος, ο Φιλίππου και όλη αυτή η ομάδα, Σταυρόπουλος, Ιωάννου, Ρωμανίρης, Αντρίτσιος, όλοι αυτοί.
Όλα τα παιδιά. Πάντως η αρχή γίνεται. Κάλιο αργά παρά ποτέ, λέμε, έτσι, Λευτέρη.
Κάτι κάνουνε, κάτι ωραίο κάνουνε μέσα στην Ομοσπονδία.
Ναι.
Μου αρέσει.
Κάτι καλό γίνεται. Κάτι καλό γίνεται. Λοιπόν, θα το δεις από την τηλεόραση και το σημερινό. Η ΕΡΤ το μεταδίδει. Θα το δεις.
Ναι.
Θα χαρείς και για τον Νίκο. Θα δεις και πάλι τις ομάδες. Πριν σε κλείσω, πριν σε ευχαριστήσω και σε αφήσω, γιατί είναι μέρες διακοπών, πρέπει να ξεκουραστείτε κι εσείς, θέλω να σε ρωτήσω για τη νέα πρόκληση. Μου το έστειλες, το έβαλα στο Twitter. Τώρα ξέρεις, όλη η δουλειά γίνεται στο Twitter. Αμέσως οι ειδήσεις μεταδίδονται από το Twitter. Πας μαζί με το γιο σου στη Μογγολία, παρακαλώ. Εκεί που έχει ανοίξει το δρόμο ο Βασίλης Φραγκιάς. Θα τον συναντήσεις. Πες μου πώς το αποφάσισες. Από την Κύπρο στη Μογγολία.
Λοιπόν, τελευταία 10 χρόνια έχω πάει παντού. Και Ασία και Middle East και μακριά και τα λοιπά. Εγώ πάντα είμαι ένας προπονητής ο οποίος δέχεται κάποια πρόταση και βλέπει μία πρόκληση, έτσι. Ή βλέπει ότι, εντάξει, να μην είμαι τώρα και ψεύτης, εντάξει, και είναι και πολύ καλή και οικονομική πρόταση. Λοιπόν, και σε πονάζουν κάπου και σου λένε το μπάσκετ σε εμάς δεν είναι σε μεγάλο επίπεδο, θέλουμε να μας βοηθήσεις να οργανωθούμε καλά, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να μάθεις κάποια πράγματα που έχεις εμπειρία επειδή ήσουν σε πολλές χώρες κτλ. Mm-hmm. Κάθε προπονητής πρέπει να δέχεται. Εγώ δεν τα πήγαινα ποτέ σε μια χώρα που έχει πόλεμο, ήξερα εγώ. Τέτοια, αλλά γιατί παίζεται μπάσκετ, ο Βραγιάς είναι εκεί, φέτος αποφασίζανε να φέρουν και άλλους προπονητές πρώτη φορά. Είναι προθυσιαμένα και για το γιο μου να πάμε να δούμε, να προσπαθήσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και για μένα θα είναι πάρα πολύ καλό να μπω στο κλαμπ, το κλαμπ των προπονητών Ευρωπαίων οι οποίοι πήραν πρωταθλήματα στις τρεις διαφορετικές χώρες. Αυτός είναι στόχος μου πριν σταματήσω να ασχολούμαι με την προπονητική.
Όχι μόνο σε τρεις διαφορετικές χώρες και σε τρεις διαφορετικές υπήρους.
Ενδεχομένως. Ναι, καλά τα λέει.
Λευτέρη, θα σου ζητήσω την κατανόησή σου. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό γιατί πλησιάζουμε στις και μισή και μετά θα γυρίσω για να κλείσουμε με ένα σχόλιο σου για την Ευρωλίγκα και για τις μεγάλες μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός και όχι μόνο ο Παναθηναϊκός. Τελευταία μεταγραφή σπουδαία από ομάδα Ευρωλίγκα είναι αυτή του Μίροτιτς που εδέησε και υπέγραψε επιτέλους σε μια ομάδα, υπέγραψε στην Ολύμπια Μιλάνο. Θα ζητήσω ένα σχόλιο σου για αυτά και θα ολοκληρώσουμε, αλλά μετά τις διαφημίσεις, σε παρακαλώ.
Έρα Σπορ 101,8.
GPS και βυθόματο εσείς.
GPS ο σκύλος σου έχεις.
Βλέ φίλε, GPS θέλεις να πάλεις με η Μάρις.
Με η Μάρις. Εδώ επικοινωνούμε. Τηλέφωνο 2310 620 035 και με η Μάρις.com.
Ακούτε Έρα Σπορ.
Best. You could be the King Kong banging on your chest.
You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Hall of Fame, πάντα με τους κορυφαίους, με αυτούς που ανήκουν στο Μουσείο της Δόξας. Ένας τέτοιος είναι και ο Λευτέρης Σούμποδιτς. Μας μιλάει από την Κροατία, κάνει διακοπές. Ήταν στη Λουμπλιάνα, είδε το Σλοβενία-Ελλάδα. Από την τηλεόραση θα δει σήμερα το Ελλάδα-Σλοβενία από την Αθήνα αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, και κλείνουμε, Λευτέρη, την κουβέντα μας με τις κινήσεις που έκαναν στη μεταγραφική περίοδο ή που έχουν κάνει μέχρι στιγμής οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Αρχίζουμε από τα δικά μας. Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος. Δηλαδή, έκλεψε την παράσταση, έτσι. Τίναξε την μπάνκα στον αέρα.
Ακριβώς. Σπέδεσαν πάρα πολλά λεφτά μετά από πολλά χρόνια. Πήραν και προπονητή, πολλούς παίκτες. Οπωσδήποτε θα χρειαστεί πίστευση χρόνου, γιατί και για το Αταμάντα είναι δύσκολο να προσαρμοστεί στην Ελλάδα και για τους παίκτες που παίζουν πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αλλά έχει, οπωσδήποτε έχει κάνει μια αξιολόγη ομάδα και θα διεκδικήσει το είσοδο στο Final Four φέτος.
Είσοδο στο Final Four ή και την ίδια την Ευρωλίγκα?
Αυτό μπορεί να το πω, να σου πω κάτι, να σου πω μετά, αφού ολοκληρωθούν όλες τις μεταγραφές όλων των ομάδων.
Να δεις όλα τα ρόστερ, λες, έτσι.
Ακριβώς,
ναι. Άρα και εσύ, όπως οι περισσότεροι, βάζεις νούμερο ένα φαβορί τη Ρεάλ, κλασικά.
Κοίταξε, λέγαμε και φέτος το Final Four, ο Ολυμπιακός, η Μπάρτσα και τέτοια και το πήρε η Ρεάλ. Αλλά δεν ξέρεις, είναι πολύ νωρίς. Το Ιούλιο μήνα όλοι είναι, ξέρεις, μάγκες.
Ναι, πάντως έχουν
μετάλλια...
Ναι, την άνοιξη.
Το Μάιο και τον Απρίλιο.
Πάντως έχουν κρατήσει τον Ταβάρες και βάλανε τον Καμπάρο στη μηχανή τους ξανά. Χωρίς να χάσουν παίκτες. Έχουν έναν τραυματή, τον Αργεντίνο, τον Ντεκ. Είναι ομαδάρα η Ρεάλ, παραμένει. Η Μπαρσελόνα χωρίς το Σάρας.
Δεν παίζει ο Σάρας. Εμένα δεν μου αρέσει η Μπαρσελόνα με Σάρας, να σου πω την αλήθεια. Αλλά πιστεύω ότι είναι ένας καλός, πολύ καλός ερχόμενος προπονητής. αλλά δεν μου αρέσει το μπάσκετ που παίξανε.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω. Τώρα με τον Ούμπρου είναι και αυτό άπειρο.
Τον Γκριμάου, ναι.
Ναι.
Το Ρότζερ Γκριμάου.
Από την Ευρωλίγα θα δείξει μπορείς να πετσέλτει, αλλά οι ισπανικές ομάδες πάντα θα είναι έτοιμες, δυνατές 1000% και θα έχει ενδιαφέρον.
Το Μιλάνο θα μπορέσει να κάνει κάτι.
Το Μιλάνο, τι να σου πω για το Μιλάνο.
Ξοδεύει τόσα εκατομμύρια κάθε χρόνο, μια-δυο φορές έχει ξεχωρίσει, ας πούμε, και πάλι δεν το έχει πάρει, αλλά έχει και το Μεσίνα, αλλά δεν ξέρω τι φταίει. Τώρα πήρε και το Μίροτιτς.
Δεν ξέρω. Το Μίροτιτς, να σου πω κάτι, δεν θα... Μου αρέσει το παιδί, μου άρεσε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μία κάμψη. Έχει μία κάμψη τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά φέτος, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι αυτός που το ξέραμε. Και αυτό έκανε πολύ, εντάξει, ήταν πολύ κοντά στο Παρτιζάν και έγινε ό,τι έγινε. Αλλά δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σφάξει κατά πάρα πολύ την ροή της ομάδας.
Και δεν θέλει, όπως φαίνεται, δεν θέλει να μπει στη φωτιά. Γι' αυτό δεν πήγε ναι. Στην Παρτιζάν, για παράδειγμα. Δεν ήθελε να δημιουργήσει ναι. Αντιπαράθεση.
Ναι, είναι εξαίρεση.
Τώρα τον πήρε ο Πατριάρχης, τον πήρε ο Αρχιεπίσκοπος, τον πήρε ο Παπάς Σενορίας. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε αυτά, αλλά σημασία έχει ότι δεν πήγε.
Είναι, πούμε, ναι. Δεν το πήρε, ξέρω, ούτε. Ο 1002. Είναι ένα φοβερός χαρακτήρας, πολύ καλό παιδί, παικτάρα ήταν. Για μένα αυτή τη στιγμή δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα δώσεις πάρα πολλά λεφτά για να τους δίνεις ρίσεις 3-4 χρόνια. Έτσι.
Ναι.
Έτσι. Είναι γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, θα δείξει φέτος τι θα κάνει με το Μιλάνο, αλλά είναι και χρόνια στο NBA και στην Ισπανία ξέρεις ότι δεν μπορεί να το ξεκουράζεις στο Ισπανικό πρωτάθλημα που είναι κάθε παιχνίδι φωτιά. Έτσι, αναγκαστικά παίζει. Δεν είναι όπως πούμε στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός παίζει με τελευταία ομάδα ή πρώτη τελευταία και μπορεί να παίξει με δεύτερη πεντάδα.
Ναι, εκεί σωστά. Είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Πριν σε ρωτήσω για τον Ολυμπιακό, το αφήνω στο τέλος, για τον Παναθηναϊκό μας τα είπες. Θέλω να μου πεις, για αυτή την απόφαση που έχει πάρει προφανώς η κυβέρνηση της Ιωσίας, αποκαλύφθηκε ολοκληρωτικά τις τελευταίες εβδομάδες, να ενισχύσει τόσο πολύ και πάλι τις μπασκετικές ομάδες και τον Ερυθρό Αστέρα και, την Παρτιζάν. Και ο ίδιος ο πρόεδρος και είπε, ο Βούτσης, και είπε ότι η κυβέρνηση εγγυάται τους προϋπολογισμούς των ομάδων. Ότι οι ομάδες επιχορηγούνται απευθείας από το κράτος στη Σερβία. Γιατί πολλοί απορούσαν πού βρίσκουν τα λεφτά, έτσι. Η Παρτιζάν και ο Ερυθρός Αστέρας να κάνουν τόσο μεγάλες προσφορές σε τόσο σπουδαίους παίκτες.
Οι παλιοί Ρωμαίοι, ξέρεις τι λέγανε, δώσει στον κόσμο
ψωμιά και... Άρτο και θεάματα. Άρτο και θεάματα, ναι.
Έτσι και το έχουν καταλάβει, ο κόσμος αγαπάει το μπάσκετ, είναι μπασκετική χώρα. Βρήκαν έναν πρόεδρο ο οποίος... κατάλαβε ότι και ο ίδιος θα έχει όφελος σε αυτό. Δεν είναι μόνο να έχουν και ομάδες, γιατί και αυτός θέλει υποστήριξη. Έτσι, ναι. Έτσι πληροφορήθηκα, τώρα δεν ξέρω πόσο είναι αλήθεια. Αλλά επενδύσανε στο μπάσκετ και καλά κάνουν. Να σου πω την αλήθεια και καλά κάνουν. 20.000 κόσμος σε κάθε ομάδα. Δεν είναι κάθε ομάδα να το κάνει στην Ευρώπη. Αλλά είναι και εξαίρεση. Πεινασμένοι τόσα χρόνια χωρίς Ευρωλίγα, Παρτιζάν.
Η Παρτιζάν ανακοίνωσε ότι έκοψε 500.000 εισιτήρια τη σεζόν που πέρασε.
Ναι, νομίζω 5,5-6 εκατομμύρια πήραν από τα εισιτήρια.
Ακριβώς.
Μεγάλο νούμερο. Τρεις παίκτες πληρώνει.
Με αυτά τα λεφτά πληρώνει τρεις παίκτες. Σωστά. Λευτέρη, και για να κλείσουμε. Ο Ολυμπιακός έκανε από νωρίς κάποιες κινήσεις, λίγες, γιατί κράτησε το βασικό κορμό. Έχασε το Σλούκα που πήγε στον Παναθηναϊκό, ναι. Μάλιστα. Τεράστια μεταγραφή, τεράστια μετακίνηση. Θυμίζει εκείνη τη μετακίνηση του Σπανούλη από την αντίθετη διαδρομή, δηλαδή από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Σπανούλης από τον Ολυμπιακό ως ελεύθερος στον Παναθηναϊκό ο Σλούκας. Αλλά είχε προλάβει να πάρει τον Μιλουτίνοφ για να τον βάλει δίπλα στο φαλ. Να φέρει τον Γκος, αλλά δεν γέμισε ακριβώς την περιφέρειά του. Γιατί δεν καλύπτεται με τον Γκος, έχω την εντύπωση, θα μας πεις και εσύ η απώλεια του Σλούκα. Και να πάρει το Σίγμα τελικά, γιατί διεκδίκησε το Μίροτιτς. Νομίζω δύο φορές το Μίροτιτς. Μία στην αρχή και μία όταν χάλασε η μεταγραφή του Μπαρτζάν. Ήμασταν σε διακοπές, δεν τα πάμε τότε. Αλλά και πάλι ο Μίροτιτς δεν ήθελε Ελλάδα ή Σερβία. Ήθελε να πάει στην Ιταλία. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για τις κινήσεις που έκανε ο Ολυμπιακός και για την τελευταία που κατά τα φαινόμενα θα γίνει τον Αύγουστο. Δηλαδή του scoring guard που του λείπει. Πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό που έφτασε μια ανάσα από την Ευρωλίγκα πέρυσι, που πήρε τρεις τίτλους στην Ελλάδα. τη νέα σεζόν.
Καταρχάς, ο Σίγμα μου αρέσει πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι θα βοηθήσει περισσότερα από ότι θα βοηθούσε Μίροτιτς. Για τον λόγο που σου είπα και είπες και εσύ, ότι δεν θέλει πίεση, δεν θέλει δυνατό πρωτάθλημα. Λοιπόν, Γκος είναι ένας παίκτης ο οποίος φέτος έδισε και στη Ρεάλ. Εγώ το θυμάμαι ακόμα που ήταν σαν ρούκι στο Παρτιζάν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα θα βοηθήσει, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει κι άλλο παίκτη. Γιατί το πρωτάθλημα είναι μακρύς, είναι πολλά παιχνίδια, δεν μπορείς να έχεις μόνο τέτοιες παίκτες. Έχεις πολύ, πολύ δύσκολους αντιπάλους και πρέπει να είσαι έτοιμος για αυτό το πράγμα. Αλλά κράτησε το κορμό, πήρε το Μιλουτίνο, πιστεύω ότι είναι κάτω από τα καλάδια και στη θέση 4 πολύ δυνατός. Εντάξει, ο Βεζένκο έκανε καταπληκτική χρονιά, αλλά και ο Σίγμα είναι ένα πολύ αξίλογο. Μ' άρεσε πάρα πολύ την Άλμπα εκεί, το παρακολούσα τόσα χρόνια.
Λοιπόν, νομίζω ολοκληρώσαμε. Θα δούμε και το σημερινό παιχνίδι. Συνέχισε τις διακοπές σου. Μόλις τελειώσει και το Ακρόπολης, θα ζητήσω προβλέψεις μετά, πριν φύγουμε για τις Φιλιππίνες. Θα σου ζητήσω τις προβλέψεις σου και για την Ελλάδα και για τη Σλοβενία και γενικότερα για το τι βλέπεις σε αυτό το παγκόσμιο, που νομίζω ότι υπάρχουν πολλά φαβορί, αλλά και πολλά outsider. Και την ίδια δεν υπάρχει και το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το χρυσό, παρότι πάντα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο μπροστά. Όμως και αυτές οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν φέρει την καλύτερη ομάδα, δεν έχουν φέρει τα μεγάλα τους αστέρια. Έχουν φέρει μια πολύ δυνατή ομάδα τηρουμένων των αναλογιών, αλλά δεν έχουν έρθει οι franchise players, όπως λέμε, έτσι.
Δεν τους φοβάμαι φέτος. Να είμαι ειλικρινής, δεν τους φοβάμαι καθόλου. Και πιστεύω ότι θα είναι πολλές ομάδες έτσι. Όχι, θα είναι και είναι στο ίδιο σημείο, στο ίδιο μήκος και θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
Ισπανία χωρίς τον Λορέντζο Μπράουν, χωρίς αυτό το naturalizé.
Η Ισπανία είναι πάντα Ισπανία. Η μία σχολή, ίδιος προπονητής, ίδιο στυλ. Θα είναι σίγουρα δυνατή ομάδα.
Και οι Γάλλοι.
Ναι, αλλά δεν θα μπορούσα να τους πω τώρα ότι είναι φαβοροί. Γάλλοι το ίδιο. Έχουν ψηλό παίκτη που πολλά χρόνια δεν είχαν. Θα δούμε. Κοίταξε, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και περιμένω να σου πω την αλήθεια με υπομονή να βλέπω τα παιχνίδια.
Λοιπόν, καλή δύναμη και στη Μογγολία πλέον πρέπει να διακριθείς, εντάξει. Μαζί με το γιο. Ναι. Μαζί με το γιο.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ, Λευτέρη, για την κουβέντα. Καλό μεσημέρι στο Λευτέρη Σούμποντι στην Κροατία, όπου συνεχίζει τις διακοπές του.